Miroslav Kalousek, kdo to vlastně je? Část první. Nejprve mi, vážení posluchači, dovolte, abych přečetl alegorický prolog, který je součástí této publikace. Kir je malé postavy, zatím jen mírně prošedivělý. Ve tváři nemá nic pozoruhodného. Kdyby ho potkal na ulici, ani se za ním neotočíš. Ani dech se ti nezatají, srdce se ti nerozbuší. Oblek má taky ten nejobyčejnější, šedivý s proužkem. Ušitý je ovšem vkusem, ale to je všechno. Vypadá naprosto obyčejně, ale to je celý Kir. Očekávám od něho nabubřelé fráze. Třeba vedení GRU a ústřední výbor vám projevili nezměrnou důvěru. Žádnou takovou frázi o přední linii boje s kapitalismem, o údělu sovětského rozvědčíka či o nepřemožitelných ideích však neříká. Prostě si prohlíží mou tvář jako lékař beze slova pozorně. Víte, Viktore Andrejeviči, v GRU a v KGB se velmi zřídka vyskytnou lidé, kteří by utekli na západ. Přikivuju. Ti, co utečou, jsou nešťastní. To není propaganda. 65% utečenců z řad GRU a KGB se vrací jako kajícníci. Střílíme je. Vědí to a přesto se vracejí. Ti, kteří se nevrátí do Sovětského svazu ze své vlastní vůle, končí sebevraždou, upíjejí se k smrti, klesají až na dno. Proč? Zradili svou socialistickou vlast. Trápí je svědomí. Ztratili přátele, rodiny, svůj jazyk. To není podstatné, Viktore Andrejeviči. Jsou tu závažnější příčiny. Doma v Sovětském svazu každý z nás patří k vyšší vrstvě. Každý, dokonce i ten nejbezvýznamnější důstojník GRU je nadčlověk ve srovnání se všemi ostatními. Pokud jste součástí našeho systému, těšíte se kolosálním privilegiím proti ostatnímu obyvatelstvu země. Když má člověk mládí, zdraví, moc, privilegia, zapomíná na to. Vzpomene si, až už se nedá nic vrátit. Někteří utíkají na západ, aby získali přepichové auto, vilu s bazénem, peníze. Na západ jim skutečně zaplatí hodně. Ale když takový zrádce dostane Mercedes a vlastní bazén, vidí najednou, že všichni kolem mají dobrá auta a bazény. A on se najednou cítí být mravenečkem ve společenství stejně bohatých mravenečků. Znenadání ztrácí pocit nadřazenosti nad svým okolím. Stává se obyčejným člověkem, stejným jako všichni ostatní. Dokonce, i když nepřátelská rozvědka přijme zrádce do služby, stejně ani tam nenajde znovu ztracený pocit nadřazenosti nad okolím, protože sloužit ve zpravodajské službě se na západě nepovažuje za nejvyšší poctu a čest. Jsou to vládní úředníci, kolečka v soukolí, nic víc. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Tak o tom přemýšlej. Stále přemýšlej. Bohatství je věc relativní. Když jezdíš po Moskvě, v Ladě, dívají se po tobě opravdu krásná děvčata. Když jezdíš po Paříži v dlouhém Citroenu, nikdo se za tebou ani neotočí. Všechno je relativní. Poručík je na Dálném východě král a pán Bůh, vládce nad životem a smrtí, pán. Plukovník v Moskvě je pěšec, protože jsou tu tisíce dalších plukovníků. Když zradíš, ztratíš všechno. A vzpomeň si, že jsi kdysi patřil k všemocné organizaci, že jsi byl výjimečný člověk podzvednutý nad miliony jiných. Když zradíš, ucítíš, že jsi nenápadný šedivý človíček. Nula. Stejná jako všichni ostatní. Tento úryvek byl z knihy Viktora Suvorova Akvárium. Předmluva. Tato zpráva shrnuje pozoruhodné působení Miroslava Kalouska ve vysokých úřednických a politických funkcích státní správy České republiky. Nabízí ucelenou mozaiku těch událostí, díky kterým se Miroslav Kalousek stal nejvlivnějším politikem a zákulisním hráčem na českém politickém kolbišti. Záměrně obsahuje informace pouze z otevřených zdrojů. Jsme přesvědčeni, že dříve nebo později vznikne materiál, který bude obsahovat i to, co média nezmínila či nesměla zmínit. Text je určen náročnějšímu čtenáři, který ocení detail a jemnější souvislosti. Ďábel se totiž, jak známo, skrývá právě v detailu. Pro nenáročného čtenáře je určena méně podrobná verze tohoto textu, která je dostupná na jiných stránkách. Toto napsali autoři 20. května 2014. Úvod. Kdo je inženýr Miroslav Kalousek? Tuto otázku se v uplynulých 20 letech jeho vysoké úřednické a politické činnosti pokoušelo zodpovědět mnoho zasvěcených osob a novinářů. Je-li člověk schopen být ředitelem odboru poradců předsedy vlády, členem správní rady a jednatelem Západočeský pivovarů, členem prezidia pozemkového fondu České republiky, být ekonomickým náměstkem třem po sobě jdoucím ministrům na jednom ministerstvu, stát se poslancem parlamentu České republiky, být předsedou rozpočtového výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, být členem či předsedou vyšetřovací komise a ministrem financí České republiky, pak o takovém člověku můžeme říci ledacos, ale určitě o takovém člověku nelze říci, že by to byl hlupák, který neví, co činí. Přenesme se o 17 let zpět do léta roku 1997. Miroslav Kalousek je pátým rokem ekonomickým náměstkem ministra obrany a má přátelský vztah s Richardem Hávou, zástupcem významné zbrojařské společnosti, zprostředkující obchody s armádní technikou. Jsme na premiéře letounu L-159. Napětí a vzrušení před rozhodnutím opony, za níž se letoun skrývá, je veliké. Náhle je slyšet nadšený výkřik Mirka Kalouska. A je to v kapse! To po telefonické zprávě, že se vláda zavázala ke koupi 72 těchto letounů pro armádu a poskytla bankám i garance na úvěrování nákladného projektu. Tehdejší ministr obrany se vyjadřuje, že, cituji prosím, export této zbraně může získat peníze pro skomírající školství nebo zdravotnictví. Richard Háva, možný strategický partner výrobce letounů a prostředník tohoto vývozu, tak získá další zakázku. Orientační cena této zakázky byla o 5 let dříve kolem 22 miliard korun. Je prosinec roku 2008. Ministr financí Miroslav Kalousek k naprostému překvapení široké i odborné právní veřejnosti i jeho nejbližšího okolí povoluje svým podpisem provozovat 5 společnostem internetové kurzové sázení, ačkoliv podle názoru mnoha právníků tento druh loterie nemá oporu v zákoně. To ostatně nedlouho předtím připouští i sám ministr a zákon přitom v době povolení zůstává nezměněn. Do nedávné doby je ostatně také razantním odpůrcem tohoto způsobování provozování hazardu, když prohlašuje, že tento druh sázení bude v republice povolen jen přes jeho mrtvolu. Na objemu sázek představuje hazard ročně odhadem přiznaných 100 miliard korun. Je září roku 2009. Jakýsi dlouholetý Kalouskův přítel a kolega, který je poslancem a příznivcem bez voleb legitimizované nové strany TOP 09, přijímá falešnou nabídku od novináře. 1 000 000 korun pro stranu TOP 09 za změnu loterijního zákona. Přitom pronáší větu. Musím říct Mirkovi Kalouskovi, že jste nám pomohl, aby měl pocit, že je povinovaný nějak reagovat, že jo? Sekretář strany TOP 09 přitom při dotazu novináře na to, kdo ve straně má na starosti sponzory a hazard, poukázal právě na zmíněného dlouholetého přítele Miroslava Kalouska, v něhož má ministr, podle vlastních slov, naprostou důvěru. Je pár měsíců do parlamentních voleb v roce 2010. Místopředseda nové strany TOP 09 Kalousek nemá žádnou jistotu, že jeho strana při své premiéře v blížících se volbách uspěje a dostane se tak do poslanecké sněmovny. Kalousek je v té době v politice už téměř 20 let. V poslanecké sněmovně se má hlasovat o tom, zda se opustí projekt elektronických vinět na automobily namísto papírových dálničních známek. Náklady na jejich zavedení se odhadují na 12 miliard korun a zakázku má získat společnost Kapsch, která již před časem získala mnoha miliardovou zakázku na realizaci a provoz elektronického mýtného. Skuteční odborníci varují, že z hlediska ekonomického, dopravního i technického je to naprostý nesmysl. A ví to i ministr dopravy, když později přiznává, že, cituji, z čistě ekonomického hlediska jsou viněty samozřejmě nevýhodné. Jakýsi poslanec ODS a místopředseda kontrolního výboru varuje poslance, že schválená podoba elektronických vinět je nejhorší a pro stát nejméně výhodná a že některé technologie by bylo možné pořídit i 12x laciněji. Vše se zdá být jasné, ale není. Vystupuje totiž Kalousek a prohlašuje, že argumenty kolegy jsou účelové a nefér a obvinuje jej, cituji, z posledního obchodu odcházejícího poslance. A dodává, a na to my vám kašleme. A hlasuje proti návrhu na zrušení vinět. A jak jsme již konstatovali, Miroslav Kalousek není žádný hlupák. A jistě ví, co činí. Do voleb a možného konce jeho politické kariéry zbývá totiž něco kolem 3 měsíců. Je léto roku 2011. Podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu, zkrátka NKÚ, odpustilo ministerstvo financí v období let 2006 až 2009, z něhož značnou část je ministrem financí právě Miroslav Kalousek, na sankcích za neoprávněné čerpání dotací 31 z 34 miliard korun. Novináři znají konkrétní případy, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i když za dotaci padly pravomocné tresty pro úvěrový podvod a úplatkářství. Miroslav Kalousek na to reaguje těmito slovy. Jedna malá zrůdička jménem Kala se rozhodla z toho asi před 14 dny udělat mediální kauzu, jak ten zločinný Kalousek odpustil 31 miliard. To, co dělá mimořádně bolševický exposlanec ČSSD Kala, považuji za nehoráznost. Asi mu kolegové z ČSSD poradili, aby to vynesl do médií a znemožnil vládu. Poznamenejme, že Miroslav Kala je v té době viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. Miroslav Kalousek po celou dobu své úřednické a politické kariéry důsledně odmítá jakákoliv obviňování z toho, že by ze svého jednání měl nějaký nepřípustný finanční či jiný prospěch mimo rámec svého platu. V roce 2001 například říká, nikdy jsem neukradl ani korunu, ani pro sebe, ani pro stranu, jak občas slýchám, a nikdo nikdy mi nedokáže opak. Lze těmto tvrzením věřit? Za dob, kdy byl Miroslav Kalousek náměstkem lidovecké obrany a sám byl členem KDU-ČSL, se opakovaně proslýchalo a tvrdilo bez důkazů, že ze zbrojních zakázek může přes Kalouska profitovat lidovecká pokladna. Ostatně to sám neopatrně připustil i někdejší člen KDU-ČSL a ministr obrany Antonín Baudyš. Miroslav Kalousek takováto obvinění vždy důrazně odmítal. Například v roce 1997 k tomu prohlásil toto. Je to nesmysl, nepřipadá v úvahu, nic takového neděláme. Pokud si to opravdu někdo myslí, mám na to jedinou reakci a to torčení, podle sebe soudím tebe. O 3 roky později, když Miroslav Kalousek není náměstkem ministra obrany, se však vyjadřuje o tehdejším náměstku ministra obrany Jindřichu Tomášovi takto. Za současné situace je v tom baráku možné všechno. Slyšel jsem hodně o tom, že pan náměstek Tomáš má své podnikatelské aktivity. Vždycky jsem se divil, že člověk, který je aktivní v podnikatelské sféře, může zastávat tohle místo. Mnohem později, v souvislosti s jeho povolením internetového kurzového sázení, prohlašuje o svých odpůrcích toto. Jsem hluboce přesvědčen, že právě oponenti, kteří nás tak tvrdě kritizovali, byli od zahraničních společností motivováni. Navrhuje-li Miroslav Kalousek kršení, podle sebe soudím tebe, pak z toho plyne, že jenom posledními dvěma tvrzeními popírá sám sebe a výše uvedené vlastní vyjádření z roku 2001. Miroslav Kalousek mnohokrát prohlásil, že všechna obvinění jeho osoby z nekalého jednání jsou pouhé pomluvy a opakovaně žádal od svých protivníků důkazy pro jejich tvrzení. Mnohokrát zdůraznil, že nikdy nebyl ze strany orgánů činných trestních řízení obviněn. To ale v žádném případě neznamená, že nemůže být z jemu připisovaných skutků vinen. Zcela mimo tuto souvislost poznamenejme, že po druhé světové válce byl v norimberském procesu odsouzen například polní maršál Wilhelm Keitel a generál plukovník Alfred Jodl, kteří celou válku proseděli v berlínských kancelářích a bunkrech, podobně jako německý minister zahraničí Joachim von Ribbentrop se stejným koncem. Jako svědka si sovětská strana v procesu pozvala generála a polního maršála Friedricha Pauluse. Byl to ovšem právě Paulus, kdo plánoval agresivní válku na východě. Právě jeho varianta útoku byla přijata a později uskutečněna. A navíc ještě ke všemu na sovětském území osobně bojoval. Paulusovi by bylo možné klást za vinu jakékoliv zločiny vojáků a důstojníků 6. armády. Paulus však v Norimberku souzen nebyl. Naopak, v naleštěných lakýrkách, v obleku a s motýlkem u krku seděl mezi svědky procesu. Souzen nebyl ani nikdy potom. Kapitola první. Zlatá 90. léta. Kdo zažil 90. léta v České republice, nikdy na ně nezapomene. Úporná snaha zbavit se strachu z postihu ze strany státní moci si vybrala svou daň. Opačný extrém. Celá 90. léta lze připodobnit k situaci mladého člověka, jenž, veden přísnými nebo despotickými rodiči, ve svých 18 či 19 letech se ocitá mimo jejich dosah, kde si na vysokoškolské koleji, přičemž se nemůže nabažit svobody a volnosti, kterou nikdy nepoznal, a zažívá neskutečné závratě. Jakékoliv omezování a rozumné regule jsou pro něho nepřijatelné, neboť mu připomínají nesvobodu a rodiče, od kterých chce být co nejdále. Celý porevoluční přerod a 20letí před a po roce 89 lze tak výstižně a stručně vyjádřit čtyřmi slovy. Ode zdi ke zdi. 90. léta byla zkrátka obdobím nových a velkých možností, jako ostatně vždy po razantnějších výměnách vládní moci. Miroslavu Kalouskovi je v době těchto změn 30 let. Máš něco za sebou. I hned po studiích na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vstupuje Miroslav Kalousek do Československé strany lidové, která byla společně s KSČ součástí Národní fronty. Později to vtipně okomentoval, že tím chtěl demonstrovat svůj nemarxistický světonázor. Mezi lety 1984 a 1990 pracuje jako technolog a vedoucí investičního útvaru tehdejšího národního podniku MITA z Praha. Po převratu se však ihned zapojuje do vysoké politiky a mezi lety 1990 až 1992 dělá poradce místopředsedy vlády. V letech 1991 až 1992 je členem dozorčí rady Jihočeských pivovarů, v letech 92 až 94 je členem správní rady a jednatelem západočeských pivovarů, odtud patrně plyne Kalouskův pozdější názor na privatizaci Budvaru, když říkal toto. Stát má dělat to, co dělat má, a má to dělat pořádně. Nemá dělat tisíce jiných věcí, které může dělat někdo jiný. V letech 1994 až 96 působí rovněž jako člen prezidia Pozemkového fondu České republiky. Nejznámější angažmá se však Kalouskovi dostává na ministerstvu obrany, kde vystupuje ve funkci náměstka lidoveckých ministrů Baudyše, Holáně a Výborného. Prvním náměstkem zde byl v letech 1995 až 1996 také kdo jiný než Petr Nečas. Na obraně je Kalousek odpovědný za rozpočet a akvizice. Ekonomickým náměstkem byl od 19. ledna do 1993 do 2. ledna 1998. A právě na obraně začíná příběh, který nyní podrobně popíšeme. Jak to bylo s padáky? Čas od času se v médiích zmiňuje široké veřejnosti známá kauza Miroslava Kalouska týkající se jeho role při nákupu vojenských padáků. Veřejnost se o těchto padácích dozvěděla především proto, že na jednom z těchto padáků zahynul vojín Roman Prynych. Miroslav Kalousek opakovaně takové útoky odbývá skoro se zívnutím a tvrdí, že se jedná o příběh stokrát opakované lži, která se stala mediální pravdou. V rozhovoru ze září 2013 k tomu řekl doslova: nikdy jsem žádné padáky nekoupil. Přesto se říká, že Kalousek koupil padáky, což není pravda. To, že byly špatné, také není pravda. A že se na nich zabilo několik vojáků, také ne. Jaký je tedy skutečný příběh Kalouskových padáků VTP 100? Tak se na něj podívejme. Dne 5. května 1994 uzavřel tehdejší ředitel odboru majetku vzdušných sil hlavního úřadu nákupu materiálu, tedy majetku a služeb ministerstva obrany, ve společnosti Annex Cirrus spol. SRO, dále jen Annex Cirrus, synovo Cirrus, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na dodávky padákových souprav VTP 100. V této smlouvě se armáda zavazuje, jak název smlouvy napovídá, uzavřít na dané období se společnosti Annex Cirrus kupní smlouvu na nákup padákových souprav VTP 100. Na jejich vývoji se od roku 1993 přitom podílela sama armáda. Na základě této smlouvy byla dne 30. dubna 1996 uzavřena kupní smlouva, jejíž předmětem byla výroba a dodávka 16 kusů prototypů padákových souprav VTP 100 a o 3 měsíce později, tedy dne 30. 7. 1996, byla uzavřena kupní smlouva na dodávku 187 kusů ověřovací série padáků VTP 100. Od počátku se však u padáků objevily vážné problémy, které ale byly dle armádní komise odstranitelné. Například při zkouškách objevili vojáci více než 15 jednotlivých nedostatků, které však podle zástupců dodavatele způsobili vojáci sami, a to nesprávným balením nebo špatným skladováním. Souprava nicméně v roce 1996 prošla vojskovými zkouškami a tehdejší náčelník generálního štábu armády České republiky generál major Jiří Nekvasil je schválil k používání. Dne 15.8.1996 uzavřel opět ředitel odboru majetku vzdušných sil hlavního úřadu nákupu materiálu a majetku a služeb ministerstva obrany se společností Annex Cirrus další smlouvu o smlouvě budoucí. Ta nesla číslo 651 370 78. Na jejím základě se ministerstvo obrany zavázalo nakoupit v letech 1996 až 2000 pro potřeby armády České republiky 2310 kusů sériového provedení padákových souprav VTP 100. A teď se podívejme, co tady bylo psáno pod čarou. U zařených smlouvách se společností Annex Cyrus koluje v tisku a v médiích mnoho nepřesností. Z tohoto důvodu zde uvádíme kompletní seznam smluv, které ministerstvo obrany mezi lety 1993 až 1998 uzavřelo s touto společností. Za prvé to byla smlouva o dílo, jejímž je tady uvedeno číslo, jejímž předmětem byl vývoj padákové soupravy VTP 100, která byla uzavřena 21. února 1994. Dodatky 1 až 6 k této smlouvě byly uzavřeny v rozmezí období 30.8.1994 až 6.2.1996. Za druhé, smlouva o uzavření budoucí smlouvy na dodávky padákových souprav VTP 100, která byla uzavřena 5.5.1994. Za třetí, kupní smlouva, jejímž předmětem byla výroba a dodávka 16 kusů prototypů padákových souprav VTP 100, která byla uzavřena 30. dubna 1996. Dodatek k ní byl uzavřen 10. 6. 1998. Za čtvrté, kupní smlouva na dodávku 187 kusů ověřovací série padákových souprav VTP 100, která byla uzavřena 30. 7. 1996. Dodatky k ní byly uzavřeny 23. 1. 97 a 10. 6. 98. Za páté, smlouva o smlouvě budoucí, která byla uzavřena 15. 8. 1996. Dodatek k ní byl uzavřen 10. 6. 1998. Na základě této smlouvy se Česká republika, ministerstvo obrany, zavázala nakoupit v letech 1996 až 2000 pro potřeby armády České republiky 2310 kusů sériového provedení padákových souprav VTP 100. Za šesté, kupní smlouva na dodávku 227 kusů padákových souprav VTP 100 sériová výroba, která byla uzavřena 17.3.1997 po ukončení zkoušek ověřovací série. Dodatky k ní byly uzavřeny 13.11.1997, 15.12.1997, 29.1.1998, 24.4.1998 a 10.6.1998. A následovala další smlouva, kupní na dodávku 300 kusů padákových souprav VTP 100, která byla uzavřena 15.10.1998. Dodatek k ní byl uzavřen 31.3.1999. Vážení, to bylo jenom upřesnění dat a počet smluv, které byly podepsány armádou. V roce 1997 se při seskoku s padákem VTP 100 zabil vojín Roman Prynych. Přestože i hned po tragédii požádal tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Nekvasil, tehdejšího náměstka ministra obrany Miroslava Kalouska, aby až do vyšetření nehody pozastavil firmě Annex Cyrus platby, ministerstvo i přes podezření, že nové padáky neodpovídají technickým a bezpečnostním normám, vyplatilo společnosti Annex Cyrus 27 milionů korun. Tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Nekvasil také zastavil výcvik na výrobcích od společnosti Annex Cyrus. Následné rozsáhlé vyšetřování vedlo k rozhodnutí padáky dále nepoužívat a od společnosti Annex Cyrus je navzdory uzavřené smlouvě dále neodebírat. Náčelníkovi generálního štábu Jiřímu Nekvasilovi se poté dostalo anonymního vyhrožování, aby dal od padáků ruce pryč. Rozhodnutí padáky dále neodebírat navzdory uzavřené smlouvě z roku 1996 přivedlo ředitele společnosti Annex Cyrus Jiřího Anderlíka k tomu, že v roce 1998 podal na ministerstvo žalobu o náhradu škody. K samotné smlouvě se v září 1998 velmi jasně vyjádřil i tehdy nový náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a připustil, že armádě hrozí, že bude muset zaplatit kolem 350 milionů korun za padáky, které vlastně nechce. Smlouva s výrobcem padáků firmou Anex Cirrus je tak mizerně sepsaná, že ji nelze vypovědět. To, co obchodníci a právníci ministerstva ušili, je příšerné. Chvílemi mám pocit, že se nám může kdokoliv, prodat jakýkoliv šmely jen proto, že to umožňuje smlouva, řekl tenkrát náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Tehdejší vedoucí zvláštního policejního odboru pro vyšetřování organizovaného zločinu Václav Jakubík však bezradnost ministra stran vypovězení smlouvy nezdílel. Řekl a napsal: na smluvní vztah mezi obranou, přesněji státem, a anexem se vztahuje obchodní zákoník. Pokud se například sankce za neplněný smlouvy týkají pouze armády a nikoliv už anexu, pak je to pádný důvod k tomu, aby se armáda kvůli jednostranně nevýhodným podmínkám obrátila na soud s návrhem na zrušení celé smlouvy. To řekl šéf zvláštního policejního vyšetřovacího odboru Václav Jakubík. O něco později se však ukázalo, že společnost Anex Cirrus ještě v době uzavření smlouvy z roku 1996 právně neexistovala, neboť nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Dle názoru právníků tak uzavřené smlouvy byly neplatné. Buď jak buď, namísto původně dohodnutých 2310 kusů sériově provedených padákových souprav VTP 100 odebralo ministerstvo rozhodnutím tehdejšího ministra obrany Michala Lobkovice pouze 430 těchto padákových souprav. O konečném počtu odebraných padáků nakonec musel rozhodnout soud. V armádních skladech nakonec skončilo 730 kusů padákových souprav VTP 100, 16 kusů prototypových, 187 kusů z ověřovací série a 527 kusů ze sériové výroby, za které armáda zaplatila 110 milionů korun. Od smrti vojina Prynicha padáky nebyly ani jednou použity. V roce 2011 jim skončila životnost a padáky byly použity na jiné účely. Společnost Anex Cirrus v době uzavření smlouvy v roce 1994 s výrobou padáků neměla vůbec žádné zkušenosti, předtím totiž vyráběla stany. Se zakázkou jsou spojeny další podivnosti. Například člen armádní hodnotící komise byl současně veden u Úřadu pro průmyslové vlastnictví jako spoluautor padáku a tehdejší Michal Lobkovic prohlásil o komisi, která rozhodla o vítězství společnosti Anex Cirrus, že má na stole alespoň 5 důkazů, že komise porušila směrnici ministra obrany o veřejných zakázkách s tím, že kdyby tehdy platil zákon o veřejných zakázkách, podal by na členy výběrové komise trestní oznámení. V roce 1999 pak tehdejší poradce ministra obrany přiznává, že padák nebyl odzkoušen tak, jak bylo třeba, a není zřejmé, zda skutečně odpovídá požadavkům technických podmínek. Ostatně jeden z členů zkušební komise přiznal pod rouškou anonymity toto: lidé z Úřadu pro řízení jakosti si nás vzali jednoho po druhém stranou a hučeli do nás tak dlouho, až někteří z nás svá stanoviska o opakování zkoušek odvolali a padák doporučili. V článku Mladé fronty dnes z roku 2001 se navíc uvádí, že podle tajné zprávy ministerstva obrany, založené na posudku Vojenského technického ústavu letectva, by se desetina z dodaných padáků nikdy neotevřela a další vážné potíže by měla většina z nich. Jakýsi expert Úřadu pro národní vyzbrojování k tomu dodal: je to strašné. Prověřili jsme přes 500 padáků a zkouškami jich prošlo jen několik. Padák není v žádném případě bezpečný. Jednoznačně se k padákům tehdy vyslovil také Josef Pavlata, tehdejší trenér reprezentace a dvojnásobný absolutní mistr světa v klasických disciplínách parašutismu. Skákal jsem na něm. Mám jediné doporučení. dát ty krámy nahromadu a zapálit. Jenom dodávám, že tehdy Josef Pavlata si zachránil život jenom tím, že kromě padáků VT-100 měl sebou ještě jeden vyzkoušený padák jako náhradní a na tomto padáku přistál, protože ten VT-100 se mu neotevřel. V roce 2001 tehdejší náčelník generálního štábu armády České republiky generál poručík Jiří Šedivý k záležitosti spadáky prohlásil. Já si myslím, že zásadní chyba se stala v tom, že první dodávka padáku VTP-100 už nebyla v takové kvalitě, která byla odzkoušena ve vojskových zkouškách. O 4 roky později, v roce 2005, je tentýž Jiří Šedivý, v té době již armádní generál a bývalý náčelník generálního štábu, otevřenější. Od počátku se jednalo o zbabraný kontrakt, kdy obchodníci ministerstva obrany ignorovali výhrady armádních odborníků. Vyvrcholilo to tím, že mnohé z dodaných padáků se při zkušebních seskocích trhali vejpůl. Podle článků Mladé fronty Dnes se navíc generál Šedivý vyjádřil, že tehdejší ministr obrany Vladimír Vetchý či šéf Úřadu pro národní vyzbrojování Jaroslav Štefec, teď cituji, byli pod vlivem lidí, kteří padáky od společnosti Annex Cirrus do armády bez ohledu na životy lidí prosadili. Přičemž podle generála Šedivého je z obchodních smluv i z hodnocení testů padáků snadno dokazatelné, kdo a proč padáky armádě vnutil. Neméně zajímavé svědectví poskytl i Ivan Hošo, mistr světa v seskoku padákem z roku 1974, mezinárodní stříbrný medailista, několikanásobný mistr republiky a v roce 2005 trenér české ženské reprezentace. Ocitujme rozhovor Jana Gazdíka s Ivanem Hošo z roku 2005. Kde se podle vás stala základní chyba, že armáda koupila očividný zmetek, přestože u podobných výrobků rozhodují i maličkosti o životu výsadkáře? Hošo odpověděl, je a není to záhada. V české armádě jsou velmi kvalitní odborníci, kteří mají pověst, kteří na pověst firmy Annex Cirrus, například na to, že padáky nikdy nevyráběla, vždy upozorňovali. Annex přesto soutěž vyhrál a armáda pak musela do nedokončeného prototypu investovat další desítky milionů korun. Výsledek je, jaký je. Podle mého názoru byl názor odborníků cíle vědomě ignorován. Otázka, myslíte si, že soutěž byla zmanipulována? Odpověď Ivana Hošo. Myslet si mohu ledacos, ale na tohle nemám důkazy. I když si myslím, že pokud by se třeba policie opravdu snažila, nebyl by takový problém to dokázat. V Praze přece musí existovat smlouvy, z nichž je patrné, kdo a jaká zastával stanoviska i jak je měnil, než odešel z armády. Co jsem si měl například jako šéf padákové a záchranné služby letectva slovenské armády myslet, když za mnou přijeli důstojníci z Českého ministerstva obrany a vnucovali koupy, jak říkali, vynikajícího padáku VTP-100. Tohle je snad práce firmy, která ten padák vyrábí, a ne vojáků, který to kupujou. A navíc mi ho na Slovensku nabízeli v době, kdy na VTP-100 česká armáda kvůli výhradám k jeho kvalitě už vůbec neskákala. Ti vojáci s ním podle mne potřebovali prorazit jinde a měli na tom, alespoň jak se mi zdá, dost velký zájem. Někteří z nich pak přestoupili k Annexu. Jiní měli podíl na konstrukci padáku, další byli v této firmě pečení, vaření. Tak tohle bylo známo i v české armádě. Co jste lidem řekl, když vám padák VTP-100 nabízeli? Aby ze mě nedělali hlupáka, že se nenechám napálit jako české ministerstvo obrany. No a pak jsem s ním vyrazil dveře. Všichni ti lidé jsou dodnes v pohodě, jakkoliv jsou za nimi 100 milionové škody. A jak nakupuje padáky slovenská armáda? Ivan Hošo docela jednoduše. Vybírá si je jen od renomovaných firm. A netvrdím, že v Čechách, v Česku tyto firmy nejsou. Necháme si padáky předvést a pak si je důkladně vyzkoušíme. Když vyhoví testům, teprve začneme jednat o jejich koupi. Nikdy bych si nevzal na svědomí, že mou vinou mohou zahynout lidé. to svědomí v kauze nákupu padáku VTP 100 někteří lidé prostě neměli. Ke kvalitě padáků se velmi stručně vyjádřil v roce 2005 i tehdejší náčelník generálního štábu České republiky generálporučík Pavel Štefka. Ale vážení posluchači, to, co k tomu tehdejší náčelník generálního štábu Pavel Štefka říkal, si necháme na příští díl čtení z publikace Kdo je Miroslav Kalousek? Protože za čtvrt hodinky začnou komentované zprávy Soni Zikmundové a já musím předělat trochu studio Beta. Takže my si teď pustíme nějakou tu písničku a ve 20 hodin se můžete těšit na Soňu Zikmundovou.
Skončí naší lásky třetí díl, nech mě spát, chvilku díl, jen chvilku díl. Až ztratím z očí úplně svůj cíl, nech mě spát, jenom chvilku. Už nebudu nic mít, nech mě spát, nechci bdít, já nechci bdít. Až spadne láska jako z karet dům, nech mě spát, sama dej si rům, jen dej si rům.
Zabiju toho baranu.